nás majú všetci diagnózy, ja to tak hovorím.
A tí väčšinou idú do politiky, že majú sa kde uchytiť, že to je také...
Len je tam iba 150 miest, vieš.
No veď to je to, že to je taká veľmi obmedzená, chránená dielňa.
Je to tak, proste, že je málo miest.
Že to je naša vlastne, to je vlastne naša najväčšia chránená dielňa. My si ju chránime každé 4 roky...
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L+S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Ľudia s fyzickým alebo duševným handicapom sa na pracovnom trhu príliš nesťažujú na zvýšený záujem. Pritom mnohí sú veľmi lojálni a výkonní. No niekedy aj drobná odchýlka od toho, čo považujeme za zdravého človeka, vie zamestnávateľov odradiť. Lukáš Priškin preto prišiel s iniciatívou, ktorá takýmto ľuďom vracia ich prehliadanú hodnotu, a do štúdia prišiel zase s dámou, ktorá jeho projekt krásne reprezentuje.
Ahoj, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobre som to povedal, deeply, áno?
Môže byť, áno, áno.
Áno, áno, okej. Okay. Začneme tým, že ty si študoval katolícku teológiu na Univerzite Komenského. Mal si s týmto tvojim štúdiom nejaké konkrétne plány, že prečo si sa rozhodol toto študovať?
Samozrejme, však človek nejde študovať len tak za kňaza. Uh-huh. Je to taká téma, ktorá sa okolo mňa stále míňa. No, môj plán bol stať sa kňazom. Uh-huh. Tento plán som zmenil.
Na základe čoho?
Ja tak diplomaticky hovorím, že nechal som to skúsenejším odo mňa a lepším. Necítil som tak múdre rozhodnutie, že ísť po škole a hneď kázať niečo ľuďom o živote, keď ten život som ešte nemal zažitý. Uh-huh. Tak si dal také prerušenie, išiel som pracovať a naspäť som sa vrátil už iba nie do formácie, ale spravil som si normálne, že som oficiálne magister teológie. No, tak.
Čiže teoreticky by si ešte mohol sa stať kňazom?
No, tie pravidlá sú tam rôzne. Teoreticky, dobre. Áno, len sa mi narodilo dieťa.
No tak to...
Som ženatý.
Akože nebol by si prvý a posledný kňaz, ale zase nemusím. Však jasné. Akože teraz...
Oficiálne by som mal počkať, kým všetko prejde.
Kým všetko, čo to znamená. To by vás zaujímalo, že ako také dieťa prejde. Ale to je...
Kým si splním rodičovské povinnosti, že vychovám až do dospelosti.
A to by si bavíme sa o katolíckom fungovaní, hej?
Tak.
No nič, odbačame úplne niekam iná, to je jedno. Zaujímavé by to bolo aj toto rozoberie, ale veď venuješ sa naozaj akože bohumilej činnosti, treba povedať. Zároveň naozaj dávate priestor ľuďom, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, ktorí sa bežne neboli schopní zamestnať na normálnom trhu práce?
Tak, akože tie príbehy sú rôzne. Ja rád spomínam nášho kolegu, ktorý mal 49 ľudí pod sebou v jednom automobilovom priemysle a len z také drobnej ránky na pete sa stalo to, že ktorú si neliečil, že každému raz je to pokúška na pete a stane sa nejaká ránka. On si to neliečil a prišiel o nohu. Mm-hmm. No. A mal problém sa zamestnať, lebo už na ňo pozerali inak.
Fakt?
A tie také príhody, že chudák, však toľko skúseností, ja s ním idem na pivo, ja sa od neho učím, však čo je, sopliak, on už skúsený. Takže mal problém sa zrazu zamestnať, aj sa také stalo, že ho prehnali z Petržalky až do Rače.
Na pohovor?
Na pohovor, presne, hodinka cesta tam, len preto, aby si fakt uistili, či nemá nohu, a nakoniec sme povedali, že tam nemôže pracovať. No. Mm-hmm. Tak, takýto
a prepáča, to aj na nejakej pozícii, kde napríklad sa sedí alebo riadí niečo, že...
No, už pozerajú na ho inak tí ľudia, pritom, že je to skúsený a fakt, že férový, dobrý chlap.
A pardon, ako inak? Tomu ja vlastne nerozumiem, že keď má niekto skúsenosti, vie riadiť ľudí, hej, ako na čo, teraz to poviem hrubo, potrebuje tú nohu?
Áno. Tiež sa pýtam.
Aha.
Lebo on má protézu a opratuje u nás, takže tiež sa pýtam niekedy tieto otázky. Ja mám pocit, že v spoločnosti, a to je tá naša hlavná misia, nie len to, že opratujeme, ale chceme troška búrať predsudky voči týmto ľuďom. Lebo tie príbehy sú rôzne. Napríklad on mal problém, že nevládze 8 hodín denne. Mm-hmm. A to je na Slovensku problém.
OK, tomu napríklad viem rozumieť, že sú zamestnávateľia, ktorí by možno aj mali záujem niekoho zamestnať, ale no, 8 hodín nedáte, tak teda bohužiaľ. Dobre, ty si hovoril, že upratuje u nás. Vy v podstate ponúkate ľuďom a vašim klientom upratovacie služby cez teda vašich zamestnancov, tak, ktorých zamestnávate. Áno. Čiže zatiaľ je to len to upratovanie.
Zatiaľ to upratovanie, ale presne sme sa tak zamýšľali, kolegovia, ktorí sme už spolu nejaký ten rok a chceme vytvoriť niečo aj také, že presne, že sediace. Uh-huh. A máme prvého klienta, jednu neziskovú organizáciu, ktorá chce upratovať samozrejme, ale aj spracovať administratívu. Uh-huh. Takže možno, že pôjdeme týmto štýlom, aby sme vedeli naozaj zamestnať aj takých ľudí, lebo sa nám hlási aj na vozíku. A to mi je tak fakt ľúto, že to sú šikovní ľudia, no sú vozičkári a...
Ťažšie sa upratuje jednoducho.
Tak to poviem, hej, hej. Okay. Hokusy, pokusy sme nerobili jednoducho, nedá sa to upratovať. Mm-hmm. Prídu takéto schody a ano. Samozrejme už je problém.
Ale prípadne ja poznám cez Bielu pastelku množstvo veľmi šikovných, ano. Nevidiacich ľudí, ktorí majú aj naozaj vysokoškolské vzdelanie a sú to úžasní ľudia a nemajú sa vlastne kde zamestnať, pretože ten trh práce neponúka toho dosť. Ja neviem, či až takto ďaleko ste uvažovali nad nejakými možnosťami.
Presne tak. Zasa mi stala taká paradoxná situácia, tým, že máme dosť prísne pravidlá regulované. Vy ako potenciálny zamestnávateľ sa nemôžete opýtať toho zamestnanca, čo mu je na pohovore. Žiadne zdravotné otázky, nič. Uh-huh. Porušala by si zákon, lebo by si ho náhodou znevýhodnila voči ostatným uchádzačom. Ja som napríklad po 3-4 roku zistil, že naša pani upratovačka vôbec nevidí na jedno oko, uh-huh. a na druhé vidí iba na polku. Tak ja si hovorím, že už máme presne, už pre tej definície by bola spadala do slabozrakých alebo až nevidiacich ľudí.
Dobre, ale zase dávate priestor ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Čiže a priori by mal k vám niekto prísť, kto to zdravotné znevýhodnenie má a malo by to byť jedna z tých prvých tém. Takže ako
samozrejme,
sa toto rieši?
Tak väčšinou to už sa nám hlásia automaticky, mm-hmm. že majú také znevýhodnenie. Ja môžem vedieť výšku percent. Na koľko percent sú zdravotne znevýhodnení.
Čo nie sú schopní? Že napríklad nemôžem pracovať viac ako 4 hodiny denne?
Napríklad, ja sa snažím mať taký kamarátsky vzťah. Mm-hmm. Ja si hovorím, že sme jediná firma upratovacia, ktorá má trojkolové pohovory na pozíciu upratovačky. Ale je to tak, že prvé je taký hĺbkový rozhovor vôbec, že čo človek, aj to sa musíš správne opýtať, že nemôžeš sa spýtať priamo na obmedzenia, ale nejako inak sa to musíš opýtať, že čo by zvládol, nezvládol, lebo ty máš zodpovednosť vytvoriť bezpečné pracovné miesto
pre toho
človeka.
Jasné.
Samozrejme. A potom máme také druhé kolo, že tam, kde čo deklarovali, to idú na dohodu, tam idú pod dozorom upratovať nejaké tie priestory. Vidíme, či vôbec ten človek naozaj vie upratovať, mm-hmm. má to schopnosť, nemá to danosť, že priamo v teréne to vieš vidieť.
Nevie každý upratovať.
To je pravda. Ja som medzi tými, že tiež neviem, ja si to priznám, že tiež nie som z tých šikovnejších.
A vie sa to každý naučiť?
Skoro.
Uh-huh, okay.
Skoro každý. Máme aj také krásne príbehy, aj také, že sa tie príbehy skončili presne v tom druhom kole pohovoru, že dali sme ho na dohodu, no žiaľ ani na piaté vysvetlenie nepochopil, že mopovať sa má takto a netlačiť špina pred sebou.
Tak to, kde kam chceš špinu dostať, ako je to vec,
to je, akože,
vec taktiky.
Áno, to je vec taktiky, len musí ostať čisto.
Aha, to sa úplne neudialo. Ešte bolo nejaké tretie kolo asi, kde som to teraz prerušila.
Vlastne už tretie kolo po tom druhom, keď už je, tak ja to hovorím, že to je stále tretie kolo, že idú na trvalý pracovný pomer a stále je tam tie 3 mesiace, kedy hoci kedy môžeme ukončiť pracovný pomer a oni stále s nami. Tak ja to beriem ako také tretie kolo, že to je stále ešte v tej skúšovná doba, aj sa to volá skúšovná doba, keď to ide, tak samozrejme sa to potom všetko predĺžuje. Keď to nejde, tak sa ešte aj tam rozlúčime. Že snažíme sa mať aj tých zamestnancov overených. Nie je to ľahká služba. Ja tak poviem, že a ja som si myslel, že viem upratovať. Každá moja upratovačka ma hneď zahambí, že to sa tak nerobí. A to je jedna vec. Aj musíme vedieť naozaj upratať tie priestory, aby sme aj tú myšlienku šíriť ďalej. Cez tie kvalitné služby vieme vôbec búrať tie predsudky určitým ľuďom.
Áno, tak. Pokiaľ nie je kvalitná služba, tak sa nebudú ani búrať predsudky, lebo potom je to zrazu charita.
Tak,
potom to už
tak,
nie presne. Je vlastne rovnocenné fungovanie. No a tí vaši teraz klienti, myslím, ktorým dodávate upratovacie služby, ťažko sa hľadajú takíto partneri?
Ja to poviem tak, že zo začiatku sa to ťažko hľadalo. My sme pred 3 rokmi začali a naozaj to bola taká až zvláštna téma, že ja keď som predstavil, že sme sociálny podnik a zamestnávame zdravotne znevýhodnených ľudí, tak mi automaticky povedali, že no pán Priškin, ale my máme schody. A ja že no, ja si predstavujem handicapovaného človeka. Mm-hmm. A vtedy musím im vysvetliť, že to sú stovky ochorení, to je rôzne od leukémie, dokonca aj cukrovky, až po nejaké psychické veci a tak ďalej, že naozaj nie je to prekážka. Takže sú to rôzne prípady. Napríklad, ja som veľmi hrdý na našu bývalú kolegynku, pani Anku, ktorá mala detskú obrnu. Pred 50-tkou dostala u nás šancu konečne pracovať. Mm-hmm. Inak šikovná pani, naozaj lepšiu som nevidel upratovať. A ona sa pekne vypracovala, začala, že 2 hodiny denne a potom pekne sa stala vedúcou objektov. A nakoniec konečne si našla inde prácu, hej, že nechcem ich konzervovať tých ľudí. A robí vedúcu predáňa. Ona sama hovorí, že konečne zažila svoj prvý kariérny skok.
Po 50-tke.
Tak, po 50-ke.
Áno.
A ona sa stretala presne s ním, lebo to aj vidíte. No tak nie vždy vidíte to znevýhodnenie, samozrejme. A tak detskú obronu si už človek všimne.
Áno.
Hej, že troška inak reaguje. Možno, že tá motorika niekedy nie je dobrá. To je od prípadu k prípadu. Mm-hmm. Takže ona sa s týmto väčšinou stretala a jednoducho tú šancu nikto nedal. A ja som veľmi rád, že u nás sa takto chytila, dostala ju a pokračuje ďalej, neostala u nás.
Mm-hmm. To je vašim cieľom asi, že dostať tých ľudí ako keby nejako nakopnúť, aby sa stali relevantným hráčom na tom bežnom trhu práce.
Keď použijem také cudzie slovo, tak áno, integrovať ich na pracovný trh.
To je veľmi pekné slovo.
Tak, vrátiť ich na pracovný trh.
Ja rozumiem.
Pardon.
Kvôli, treba to ešte dovysvetliť. A čo by si odkázal firmám, ktoré povedia, super, ja by som aj niekoho zamestnal, ale ja nepotrebujem niekoho na 2 hodiny denne, lebo také mm-hmm. prípady sú. Nevidí z toho asi vyplývajúcu žiadnu výhodu. Tak ako vieme presvedčiť zamestnávateľa?
Ja som veľmi rád, že legislatívne prostredie začína na to myslieť, že zvýhodňuje takých zamestnávateľov, ktorí zamestnajú takýchto ľudí. Mm-hmm. A každá organizácia na 20 ľudí má vôbec povinnosť vytvoriť nejaké také miesto pre...
Aha.
No to málo kto vie.
A chodí to niekto kontrolovať?
To už nechám mm-hmm. na inštitúcie, či to kontrolujú, mm-hmm. nekontrolujú. Alebo túto povinnosť si vie splniť tak, že nakúpi od nás služby. Že nemusí sa on ako firma mm-hmm. s tým trápiť, ale vedia od nás nakúpiť služby a celkom si to akože to plnenie, náhradné plnenie splniť. Ale čo by som veľmi rád odkázal, že jednoducho sa nebať tých ľudí, že to je taký základ, dať im šancu, že naozaj legislatíva púšťa aspoň do toho 2-hodinového denného pracovného úväzku, aj kebyže potrebuje viac tej roboty, aspoň začať s tými 2 hodinami. A u nás presne máme ten systém, že začínajú s 2 hodinami a kľudne niektorí končia na plných úväzkoch postupne.
Že sa vedia potom rozbehnúť.
Áno, presne tak.
Sme sa tu dávnejšie rozprávali s manažérkou roka, ktorá práve že sprostredkúvala zamestnania mm-hmm. vo svojej predchádzajúcej práci, bola šéfkou veľkého portálu a v podstate odkazovala ešte firmám aj to, že to veľmi citlivuje to pracovné prostredie. Že ono to prináša nejakú inú hodnotu, ktorá možno v tom prvom kole nezdvíha hneď HDP, ale že to prináša niečo úplne iné.
Áno, rozmanitosť je úžasná vec. Ja sám som si povedal, keď som začal robiť, som si myslel, že nemám žiadne predsudky, teraz som zistil, že ešte asi ich mám ešte aj ja dokonca. Mm-hmm. Že naozaj vie to obohatiť aj celú tú spoločnosť, vie to dá zmysel, čo myslím, že častokrát nám chýba v tom pracovnom živote, tak mne to dáva hlavne zmysel a aj našim partnerom to dáva zmysel. Mm-hmm. A pre nich je to naozaj tá radosť, keď vidia, že tí naši upratovači sa napýtajú, že prečo už neprišiel tento k nám upratovať. No, mm-hmm. lebo sa posunú ďalej. Ja sa tešia z toho.
Aha, že si ho obľúbili, ale...
No, aké to sa stáva najčastejšie, ale že majú z toho taký rado, mm-hmm. že pomohli a niečo pomohli vybudovať a dať takomu šancu na normálny život. Mm-hmm. Lebo máme v rôzne prípady, máme aj jednorodičovské rodiny, to znamená, že matka je sama na dieťa, no má 200-eurový dôchodok, nikto nechce zamestnať.
A máte diagnózy prípadne?
Samozrejme, mm-hmm. u nás majú všetci diagnózy, mm-hmm. ja to tak hovorím.
A tí väčšinou idú do politiky, že majú sa kde uchytiť, že to je také...
Len je tam iba 150 miest, vieš.
No veď to je to, že to je taká veľmi obmedzená, chránená dielňa.
Je to tak, proste, že je málo miest.
Že to je naša vlastne, najväčšia chránená dielňa. A my si ju chránime každé 4 roky. Nie... Ale zase, keby začali robiť iné veci, tak úplne to možno ešte pokazia viac. No, tak jasné. Že... Dobre, necháme to tak.
Je to zaujímavá téma.
Je to zaujímavá téma. Tak, dobre, tak, posledná otázka k tebe a potom ešte na chvíľku privítame mm-hmm. jednu vašu kolegyňu, čo si veľmi vážim, že teda príde o tom porozprávať. Hovoril si, že teda ide aj o psychické mm-hmm. diagnózy. Tam si viem predstaviť, že môžu mať ľudia obavy, lebo to môže hneď tak znieť, že niekto...
Áno,
má nejakú prepínačku, poviem to teraz veľmi hrubo.
Tak, tie predstavy sú rôzne, že bude nebezpečná, bude ma naháňať z metlov, alebo neviem čo.
Pri najlepšom.
Akože
no.
všeličo sme sa už stretli s tým. Uh-huh. Preto ja som aj rád, že niekedy neviem, čo majú naši zamestnanci, ale z toho dôvodu...
Wow!
Z toho dôvodu, aby som ich aj ja ochránil pred partnerom, bo to je prvá otázka, keď sa predstavím, uh-huh. že sociálny podnik, akú chorobu má. No, určite nebudem hovoriť, keď chce, uh-huh. ani ja to neviem častokrát, uh-huh. skoro vôbec. Ale hej, je to také, že človek si predstaví nebezpečného človeka. Ja im to hneď vysvetlím, že nebezpeční ľudia sú v ústavoch, jednoducho.
Jasné.
Štatisticky, no teraz budem asi trepať, ale každý 10. človek má nejakú psychickú uh-huh. diagnózu. Takže ak idete MHDčko, tak tam by som sa viac bal. Akože príde naša pani upratovačka. Hej, to tak poviem, okay. to je. No.
Veľmi pekne si to povedal.
Hej, no, je to tak.
Môžeme zavolať vašu kolegynku, že sa túto presadneš. Dúfam, že sme takéto gro povedali kedykoľvek ešte vstup do nášho mini rozhovoru, aby si možno niečo doplnil, ale myslím, že tú hlavnú správu si povedal. A teraz ťa poprosím, aby si sa teda presunul, pretože príde Janka Pálešová. Hej. Dobrý večer, Janka. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, to je Janka. No, to bilaterálne rokovania. Janka, my si naozaj veľmi vážime, že si prišla porozprávať aj o svojom príbehu, ale iba tak zľahka. Ako sa cítiš?
Zatiaľ dobre.
Zatiaľ dobre. Mohlo by to tak vydržať. A čo, ako nám môžeš v rámci toho, ako chceš, prerozprávať svoj príbeh?
No tak ja som sa narodila ako zdravé dieťa proste, takže som prežila normálne detstvo. Potom som študovala, bola som na gymnázium na vysokej škole ekonomickej. Uh-huh. No a potom som začala pracovať, to ešte všetko bolo v poriadku. Potom som bola na materskej a potom sa už začala prejavovať tá choroba.
Uh-huh. Ktorú nebudeme teda definovať?
Áno, mám ich viacej, o niektorých som sa už zbavila, niektorých ešte nie.
Pardon, je fér sa opýtať, že teraz ktoré kategórie, či sú to práve možno aj tie psychické alebo fyzické prejavy, alebo nechceš o tom hovoriť?
Tak sú to aj psychické, aj fyzické okay. prejavy. Uh-huh. A zbavila som sa dokonca jednej psychickej už.
Takže sa ťa nemusíme báť, hej?
Dúfam, že nie.
A to teda prichádzalo nejako za nejakých okolností, ktoré tiež nebudeme ďalej pýtať, ale tvoj život sa začal meniť.
Áno.
Na základe toho. Ako?
No tak išla som na invalidný dôchodok, mm-hmm. takže som zostala doma. Nemala som žiadnu prácu, iba som mala nejaké brigády. Mm-hmm. No ale potom už po pár rokoch sa mi jednak zlepšil ten stav a jednak som začala cítiť proste, že už potrebujem nejaké finančné hodnotenie väčšie než len to od štátu. Tak som si začala hľadať prácu, čo sa mi aj podarilo. Len tamto zase kvôli korone sa skončilo. No a potom som bola zase 9 mesiacov iba na invalidnom dôchodku. No a potom už sme sa spojili s Lukášom.
No dobré, a keby si sa nespojila s Lukášom, máš pocit, že by bol problém pre teba si nájsť v úvodzovkách normálne zamestnanie na trhu práce?
Ja som stratila tie pracovné návyky, aha. takže ja som tiež začínala na 2 hodinách.
A... Prepač, len kvôli tomu, že si stratila pracovné návyky, alebo teda aj kvôli tvojej kondícii?
Aj kvôli kondícii, áno. Mm-hmm. No a potom sa to trošku, pár mesiacov som takto pracovala, potom sa to zvýšilo na 4 hodiny a teraz som na 6 hodinách plus ešte tú administratívu robím. Takže...
Čiže vlastne to tvoje štúdium sa zrazu ukázalo ako veľmi výhodné.
Áno.
Pri tom, kam si sa posunula. Máš už možno, ja neviem, od tých dôb, keď si bola možno na nejakom bode 0 až minus niečo, kde si nevedela, čo s tebou bude a určite ťa museli zmietať rôzne emócie. Či si sa dostala až do momentu, keď máš možno až nejakú ambíciu?
No, ja som viac menej spokojná, takže uh-huh. teraz nejak nič iné nehľadám. Neviem, no možno do budúcnosti to nechám otvorené.
Jasné, že kam ťa to ďalej privedie, lebo ano. Zatiaľ sa zdá, že sa to vyvíja teda nejako dobre. A chcela by si možno ty odkázať niečo zamestnávateľom, ktorí majú predsudky alebo možno obavy zamestnať ľudí, ktorí majú nejaké svoje špeciálne príbehy?
Tak ja myslím, že si zaslúžime šancu proste, že ten sociálny systém nie je nastavený tak, aby každý mohol byť na invalidnom dôchodku a nemať žiadnu prácu. A ono to nie je dobré ani pre tú psychiku, ani pre to prežívanie, takže podľa mňa ich chcem teda pekne poprosiť, aby nám nejakú tú šancu dali. Mm-hmm.
To je, ja to cítim vnútorne na taký potlesk, ale ono sa to... Ešte ma vlastne zaujíma, že si sa asi predpokladám vďaka aj tej práci dostala do väčšej psychickej pohody. Mm-hmm. Malo to spätne efekt na tvoje zdravie?
Áno, áno, určite.
Teraz sa cítiš, keby si to porovnala percentuálne, o koľko lepšie?
No tak o takých 40% možno.
40? Zaujímavý údaj. 40 je dosť.
Áno.
Tak v tomto by si mohla mať ambíciu, nie? Že dať to tak na 100.
No, to neviem teda, či je možné ešte, ale...
Tak... Je to možné. Je to určite možné. Z toho, kde si bola ísť, ja by som dala aj 250. Máš určite na to takúto ambíciu, by som si dala. Tak ďakujem ešte raz. Janka Pálešová, Lukáš Priškin. Ďakujem, veľmi si to vážim.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.